У кані галілейскай вучні Єзуса становіцца яго сям'ёй. Тут нараджаецца вера касцёла, заўважыў папа Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Каментуючы евангельскае апавяданне пра першы цуд Єзуса, пантыфік заўважыў, што сваімі дзеяннямі Хрыстус імкнуўся не выклікаць здзіўлення, але аб'явіць любоў айца. Ён прадстае як абвешчаны прарокамі жаніх Божага народу і выяўляе глыбіню адносін, якія нас яднаюць з ім, новы запавет любові.
Cosa c'è a fondamento della nostra fede? Un atto di misericordia con cui Gesù ci ha legati a sé.
Што ляжыць у падмурку нашай веры, учынак міласэрнасці, праз які Єзус злучыў нас з сабой, і хрысціянскае жыццё з'яўляецца адказам на гэту любоў. Яно як гісторыя двух закаханых. Бог і чалавек сустракаюцца, шукаюць адзін аднаго, знаходзяць, радуюцца адзін аднаму і любяць, менавіта як умілаваны і умілаваная ў песні песняў. Усё астатняе прыходзіць як наступства гэтых адносін. Касцёл з'яўляецца сям'ёй Єзуса, на якую ён вылівае сваю любоў. Менавіта гэту любоў касцёл аберагае і хоча падарыць усім.
E questo amore che la Chiesa custodisce e vuole donare a tutti.
Францішак таксама звярнуў увагу на заўвагу Маці Божай з Евангелля: не маюць віна.
L'acqua è necessaria per vivere. Ma il vino esprime l'abbondanza del banchetto e la gioia della festa.
Вода патрэбна для жыцця, віно выяўляе багацце вяселля і святочную радасць. Гэта было вяселле, на якім не хапіла віна, і маладыя сужонкі сароміліся гэтага. Уявіце, завяршыць вяселле распіваннем гарбаты. Гэта быў бы сорам. Віно неабходна для свята. Перамяняючы ў віно ваду са збаноў, пастаўленых для юдэйскага ачышчэння, Єзус здзейсніў красамоўны знак, перамяніў закон Майсея ў Евангелле, якое нясе радасць. Як кажа ў іншым месцы той жа Ян, закон быў дадзены праз Майсея, а ласка і праўда сталіся праз Єзуса Хрыста.
La legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.
На вяселлі ў Кані Галілейскай, па словах папы, быў заключаны новы запавет, і слугам пана, гэта значыць усяму касцёлу, была даверана новая місія. Тое, што ён скажа вам, зрабіце.
Servire il Signore significa ascoltare e mettere in pratica la sua parola.
Служыць пану азначае слухаць і спаўняць яго слова. Гэта простая, але істотная парада Маці Єзуса і праграма жыцця хрысціяніна. Для кожнага з нас чэрпаць са збану азначае даверыцца Божаму Слову, каб спазнаць яго плённасць у жыцці. Тады разам з кіраўніком вяселля, які пакаштаваў вады, ператворанай у віно, таксама і мы можам усклікнуць: «Ты ж збярог добрае віно аж дагэтуль». Так, пан надалей захоўвае тое добрае віно для нашага збаўлення, і яно працягвае вылівацца з яго прабітага боку.
Così come continua a sgorgare dal costato trafitto del Signore.
На заканчэнні сваёй катэхэзы Францішак заўважыў, што ў Кані Хрыстус даў пачатак вяселлю, якое споўнілася ў пасхальнай таямніцы. Сюды, па словах папы, запрошаны ўсе, а новага віна заўсёды будзе пад дастаткам.